Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Smulkus verslas dažnai akcentuoja iššūkį susijusių su darbuotojų pritraukimu, baime perleisti ar pasidalinti atsakomybę su naujais kolegomis, bei nežinomybė, nuo ko pradėti ruošti marketingo strategiją. Tačiau nemažesnis iššūkis – finansų valdymas. Ką reikia žinoti siekiant sėkmingo verslo augimo, kaip neatsidurti situacijoje, kai verslas atrodo sėkmingai įsisuko, bet staiga pritrūko finansų tolesniam augimui. Šiandien apie tai laidoje kiekvienas gali diskutuosime su Swedbank prekybos ir paslaugų klientų skyriaus vadovu Giedriumi Zenkausku. Sveiki.
Sveiki.
Studijoje taip pat yra bendrovės Puoškis lietuviškai vadovas Karolis Valiukevičius. Sveiki.
Sveiki, gyvi.
Pone Karoli, jūs pristatysiu taip trumpai, kad turite internetinę parduotuvę, kurioje prekiaujate baltiškais raštais puoštais laisvalaikio drabužiais, ar ne? Ir esate vienas iš Swedbank projekto kiekvienas gali dalyvių. Na, jau skaičiau vieną interviu Delfyje, kad sakėt, šie mokymai jūs nuleido ant žemės, tikiuosi gerąją prasme. Su kokiais iššūkiais jūs susidurėte versle, dėl ko dalyvaujate šitame projekte?
Tuo metu, kaip pildėme Swedbanko smulkaus verslo akademijos paraišką, būtent gyvenome naujos parduotuvės, fizinės parduotuvės atidarimo nuotaikom. Ir tuo metu norėjom, nežinojom, kaip ką daryti, tiesiog ėjome ir galvojom, kad gausim tikrai didelę pagalbą. Atėjom ir gavom gerokai didesnę pagalbą, negu tikėjomės. Dabar matome, kad ta parduotuvė yra tik tai mažas žingsnelis, kuris yra jau žengtas. Ir galvoje pilna daug naujų minčių, viskas po truputėlį dėliojasi į vietą ir laukiam, kada galėsim pradėti rimtai dirbti.
Pone Giedriu, na, nemažai verslų tikriausiai susiduria su tuo, kad apskritai verslą pradeda nuo elektroninės prekybos, dažniausiai tie, kas gamina, ar ne? Ir kada jau yra tas laikas, kaip apsispręst, kad jau galiu žengti tą žingsnį, pradėti kurti savo fizinę parduotuvę? Na, čia tikriausiai labai reikėtų gerai apskaičiuoti finansiškai, ar ne, pirmiausiai?
Be abejo, aš galvoju, ypač pandemija išryškino tos elektroninės prekybos naudą ir poreikį, atsirado tas tikrasis e-kanalas. Ir aišku, jeigu pardavimai auga ir jau veikla stabilizavosi ir turi pastovų klientų ratą, pastovius pardavimus ir kas leidžia kažkiek ir sutaupyti atliekamų lėšų po tos veiklos, po kasdieninių operacijų, tai aš manau tikrai puikų žingsnis turėti kaip pardavimo kanalą fizinę parduotuvę, kas šiuo metu yra irgi vyksta pirkybai tokie trendai ir tai yra, sakyčiau, drąsų žingsnis ir reikiamas turbūt žingsnis šitam kontekste, bet aišku, tai visada atsiremia į pinigus, kiek tas kainuos. Ir turbūt darant tokį žingsnį reiktų visada pasidaryti mažą, aišku, biudžetą, kiek tas kainuos, ar reiks pirkt patalpas, ar tai bus nuoma, nes gali būti nuomininkas, kad jūs finansuos, ir patalpų įsirengimas pagal jūsų tą visą parduotuvę stilistiką, kaip tai viskas atrodys ir kiek tai kainuos. Jeigu tai įmonei pakeliama finansiškai įsirengti, tai be abejo, gali įmonė pati tą pasidaryti, arba gali net tą patį vystytos pasidaryti. Bet kita problema, su kuo susidurs, tai yra prekių užpirkimai, sandėlio valdymas. Atsiras šalia kaip pasakyti, dar vienas didelė patalpa, kurią reiks užpildyti prekėmis. Ir tai kainuos kažkiek, tai tuos dalykus reiktų įsivertinti ir galbūt net bus reikalingas išorinio finansavimo poreikis, ar tai būtų finansinė institucija, ar tai akcininko lėšos. Tai be abejo, sukurs kažkokį poreikį pinigam. Tai gali būti nedideli pinigai, bet reikia tą būtinai įsivertinti.
Pone Karoli, na, kiek jums kainavo fizinės parduotuvės atsidarymas ir kas buvo tas lūžio taškas, kad supratot, na, jau galim, jau finansiškai stabilus?
Lūžio taškas, tai, kaip jaukiuosi, kam nesėkmė, mums sėkmė su visu tuo koronavirusu ir visa pandemija, mes pradėjom labai stipriai aukti. Elektroninė prekyba, kadangi mes jau buvom tame vieni metai, mums tikrai pernai metais buvo labai gerai sekėsi, šiemet sekasi dar geriau negu pernai sekasi ir tiesiog, kadangi daug tokių fizinių prekybos taškų užsidarė, pamatėm, nukrito nuomos kainos. Tai va buvo mūsų žingsnis, pasiskaičiavome, kad jau yra lieka šiek tiek tų laisvų apyvartinių lėšų, būtent padengti nuomai, darbuotojų užmokesčiam ir šiek tiek pasitaupę buvom parduotuvės įsirengimui, tai va būtent tas ir mus paskatino nuomos kainų mažėjimas atidaryti naują parduotuvę. Fizinę.
Pone Giedriu, na, žinom ne vieną atvejį, kai įmonė pabando atsidaryti fizinę parduotuvę, dėja po 3 mėnesių jinai užsidaro. Kiek reikia turėti tų, nežinau, lašinių sukauptų arba pagalbių pridėtų, kad negalėtum važiuoti?
Jo, čia dažnas atvejis, kai tiesiog verslas arba labai brangi nuoma būna ir galbūt neužtenka tos rauto klientų kažkokiuose labai brangiuose taškuose, tai aišku, reiktų įsivertinti tą nuomos nutraukimo turbūt visą kainą, kiek jinai gali kainuoti ir maždaug tą sumą turėti galbūt ar, taip vadinamam kišenėje arba banko sąskaitoje kažkokį tokį rezervą panašų turėti, kad galima būtų be pykčių, be konfliktų išėjti iš to situacijos. Ir galbūt reikės didesnių patalpų augimui, tai čia irgi dar klausimas ir reikės pakeisti vietą. Tai čia 2 galimi scenarijai, arba tiesiog reikės sugrįžti į elektroninę erdvę, gali būti ir taip. Tai reikėtų kažkokio buferiuko, kas galėtų nutraukti nuomą ir sukompensuoti tuos.
Pone Karoli, kokias jūs išmokot pamokas, galbūt, na, atsidarė savo fizinę parduotuvę, ką galbūt patartumėt kitiem verslam, kurie lygiai taip pat yra šiame taške, turi elektroninę parduotuvę, bet galvoja atsidaryti fizinę. Ką svarbu įsivertinti, ką svarbu pasikoksnum
dar? Kaip ir Giedrių sakė, labai svarbu šiuo momentu ir galbūt visų momentu, tai įsivertinti tą sutarties nutraukimo terminus. Mes žiūrėjomės ir derinomės taip, kad tai mes galėtume lengvai padengti, nepajaudami didelio, kaip sakoma, skausmo, ir įsivertinta, aš visada, kaip sakau, jeigu skaičiuoji pesimistinį variantą, jį padaugink iš 2. Taip. Tada bus tikrai ramu, nes tik parduotuvę atidarėm, tikrai lapkričio mėnesis, pačioj, koks geras buvo, kokia gera prekyba buvo internetiniai prekyba, elektroniniai parduotuviai, tai sakykime, fiziniai parduotuviai tikrai buvo ne taip, kaip planavome. Gruodžio mėnesis startuoja, jau bus geriau.
Ar bankai nori skolino tokiais atvejais, na, kai nori įsirengti fizinę parduotuvę verslininkas, ar ne? Ir ar čia jūsų požiūriu kaip finansų ekspertų yra protingas žingsnis skolintis parduotuvės įsirengimui, na, remontui, baldam, ar jau geriau tai daryti iš savo finansų?
Kas patiko Karolio pasakojime, iš tiesų, tai žodis pasiskaičiavom, įvertinom, pasidarėm kažkokį biudžetą, tai aš manau, čia yra stiprus argumentai, kalbantys su banku, kad tai aš darau pamatuotai, tikiu tuo, ir aš manau, bankas tikrai vertins tai ir galbūt suteiks, turbūt tikiu, kad suteiks paskolą apyvartiniam lėšom, ar ten atsargų išpirkimui, parduotuvės, gal kažkokie dalį rengimui, bet aišku, norės, kad kažkiek ir savininkas prisidėtų, bet aš manau, čia su aiškiu biudžetu ir tikslais, tai aš manau, tikrai galima kalbėtis ir tai bus svarstoma ir manau, daug didelė tikimybė teigiamam atsakymui.
Jeigu nepaslaptis, kiek jums kainavo atsidaryti fizinę parduotuvę ir ar skolinotės, ar iš savų viską darėt?
Viską darėm iš savų, būtent dėl to, kad pamatuoti ir pasižiūrėti tas rizikas įsivertint, o mum kainavo, neslėpsiu, be nuomos 3000 eurų, kadangi patalpas pasiėmėme suremontuotas.
Čia tikriausiai yra privalumas, ar ne, neinvestuoti dar į patalpų?
Taip, mes tą labai žiūrėjom ir kai rinkomės patalpas nuomai, būtent į tai ir atkreipėm labai dėmesį.
Pone Giedriau, su kokiais apskritai finansiniais iššūkiais smulkusis verslas susiduria? Ką pastebite?
Taip, galbūt pradėsiu šiaip vat, nuo tos požiūrio į finansus, bet man asmeniškai finansai tai kažkaip asocijuojasi su disciplina, kaip ir galima palyginti su sportu. Tu turi, kad palaikyti gerą formą arba įmonės kraujotaką, turėti pinigų, nu, tu turi daryti kažką pastoviai, tai yra planuotis arba sportuoti ir kad būtų gera tavo forma. Tai teko kalbėti su šios programos dalyviais, su pažįstamais verslininkais, kurie turi savo mažus verslus ir dažnai pasigėsdavo ar gal neišgirsdavo to žodžio, aš planuoju savo finansus, būdavo dažnas atsakymas. Apskaitininkė padaro apskaitą, ataskaitas, perduodam registrų centrui, na, čia misija pasibaigė to finansų valdymo, kuris čia net nėra finansų valdymas. O sakau, kaip tu planuoji tą apyvartą, kaip čia, jeigu kažkas nutiktų, na, tiesiog viskas gerai, gaunu pajamas, pelną, bet kažkaip labai neplanuoju. Tai čia yra dažnas labai atsakymas, kurį, sakyčiau, tam mąstymą reikėtų patruputį keisti ir galvoju, turėtų versle atsirasti planavimas. Kas tas planavimas? Čia visi įsigasto to žodžio.
Na, atrodo, balansas. Iš tikrųjų, kaip raketų mokslas.
Taip, raketų mokslas, balansas, pelno nuostolio ataskaitą, pinigų srautų ataskaitą, bet aš galvoju, ypač mažam verslui, tai pradėkite su tą patinkite, su namų biudžetu tiesiog. Pasimkite dvi eilutės Excel'yje, tai yra pajamos, išlaidos. Susiveskite, susiprognozuokite pajamas kažkuriam laikotarpiu, kaip įsidėsto.
Kuriam laikotarpiu reikėtų planuotis?
Mėnesių trim, aš galvoju. Tai būtų detaliai čia pasiplanuot, ką gausit, kiek išleisit, kaip tai atsispindi laike. Metinis biudžetas galėtų būti kaip kelrodis. Kažkur toliau, kad kiek jūs per metus planuotumėte pasiekti pardavimų, kokios išlaidos, kokie jūsų čia tokie ilgesni tikslai. Bet tam likvidumo analizai, kaip įmonė gyvos, kiek bus pinigoj sąskaitų, čia turbūt esminis momentas tam tikrų laikotarpių, tai užtektų lygiai tokios labai detalios dviejų eilučių Excel'io lentelės. Kiek gaunu, kiek išleidžiu. Galbūt turėčiau pabrėžti, kad pardavimai tai dar nėra pajamos, nes dažnai įmonė parduodama gali tų kitų pajamų negauti. Arba tai buvo su atidėtų apmokėjimu, kažkas atsitiko pas pirkėjus, arba pirkėjai buvo galbūt nepatikimi, tos pajamos gali negrįžti. Ir tai yra turbūt skaudžiausias smūgis, kai tu daug įdedi pastangų ir staiga tau pajamos neteina ir čia praktiškai nuostolis. Tai pajamos tai nėra, pardavimai nėra pajamos, tai čia reikėtų galbūt irgi tai įsisavinti ir reikia turbūt įprasti, susigražinti savo, kaip sakyt, pardavimus, kad jie sugrįžtų. Tai yra visokių instrumentų, tai gali būti ir draudimai, gali būti ir analizė pačių pirkėjų, yra daug duomenų bazių, galima ir, tai ir nemokamai pasidaryti, pasitikint bent bazinę informaciją. Labai svarbu, kad tie pinigai sugrįžtų ir jie nedingtų tiesiog.
Tai. Pone Karoli, kalbant apie finansų planavimą, finansų valdymą, ar ne, planavimas jūsų mintise yra toksai žodis, daro šitus namų darbus?
Tokio kaip planavimo po vakar vykusio seminaro supratau, kad neplanuoju aš nieko.
Bet kažkaip dar vis plaukėt pasroviui.
Plaukėm, bet kadangi tas augimas vis vyksta ir aš jau matau, kad tai yra bėda šioje vietoje ir jau pradeda kišti pagalius. Ką Giedžius sakėte, Excel'į pradėjau naudoti šių metų viduryje.
Nors veikėt ne vienerius metus jau?
Šiaip tai tris metus tik veikiam. Tai, bet tai reikėjo daryti anksčiau. Tą Excel'iuką pasidarėme, kuriame yra įrašyti, surašyti viskas pamėnesiui, būsimi fiksuotos mūsų būsimos išlaidos. Nuoma, tam tikri atlyginimai, užpirkimai. Ir tiesiog stengiuosi visada laikyti rezervę pinigų tiek, kad galėčiau padengti minimum mėnesis prieki tas išlaidas. Tai va, tas planavimas tik tuo ir apsiriboja. Deja, planavimo tokio rimtesnio kaip naujų rengimų, įsigijimui, kažkokius atsidėjimus, kol kas to nedarau, bet tai reikės daryti būtinai.
Reikėtų, ar ne, Excel'į dar papildomą jau
lačiau? Reikėtų, nes matau, Karolis jau tokio augimo fazėje ir kai jau verslas, sakysim, iš tokios stabilios ir galbūt mažesnių apimčių perina į didesnės apimtis į augimo fazę, tai aš tikrai rekomenduočiau tą pajamų išlaidų lentelę papildyti jau galbūt net apyvartinio kapitalo poreikių ir jo pokyčių, nes tai yra einamoji įmonės veikla, tiesiog atskirti tas fiksuotus kaštus nuo einamųjų kaštų ir pajamų. Tai būtų matytųsi vaizdas, kiek reikia pinigų tiesiog einamai veiklai palaikyti ir kaip tai gali kisti, jeigu vienaip ar kitaip padidėja arba sumažėja apyvartą. Tai čia bus labai irgi nesudėtingas veidrodis pasižiūrėti, kuo gyvos įmonė ir kaip tie pinigai, ar tai reikalaus papildomų pinigų, gali būti taip, kad net jūs galėsite ir finansuotis tolesnį augimą iš efektyvaus apyvartinio kapitalo valdymo. Ir tai tikrai sumažins jūsų kaštus, laiką ir efektyviai turėsit mažiau ir skolos ir galbūt ir daugiau pinigų sąskaitoje.
Karolis minėjo, kad turi, kaip suprantu, pagalvę pasidėjęs maždaug mėnesių į priekį, ir ne, jeigu kažkas atsitiktų. Sausis, vasaris paprastai tokiems smulkiam verslam, ypač kurie prekiauja kažkokiais gaminiais, kurie ypač paklausus prieš kalėdas, būna sunkus. Užtenka to vieno mėnesio tokio pagalvę, sakykim?
Na, vieno mėnesio, tačiau, kaip sakyt, būtina turėti, o sakyčiau, verslui augant ir jeigu verslas generuoja jau tam tikrą pelną, galbūt kas mėnesį atsidėt po kažkokią sumą, ten po 100 eurų, po 50, nukreipti į kažkokį fondą, neliečiamą fondą, galbūt susiformuoti taisyklės, kada jis gali būti naudojamas, ar tai būtų kažkokiems užpirkimams taigiam, jeigu reikia, gerą kainą kažkas pasiūlo, reikia avansą mokėti ir žinai, kad tai yra paklausus daiktas, tai gal verta tam panaudoti, arba galbūt netėjo pinigai iš kažkokio pirkėjo, reikės einamuosius mokėjimus. Nu, labai aiškus, kada jį gali panaudoti, kad nebūtų ten prabangiam automobiliam ar kažkokiem nice to have daiktam, kurie iš tiesų tik tai apsunkina jaunos įmonės gyvenimą, nes tik tai išlaidos ir rūvestis atsiranda, nors tu ten gražiai gal atrodai, bet vertės nulis turbūt.
Pone Karoli, vakar visi programos, kiekvienas gali dalyviai turėjo galimybę pasiklausyti Akme Group vadovo Sergei Artemiuk vadovo paskaitos būtent apie finansų planavimą. Šią paskaitą gali visi paklausyti, jinai laisvai prieinama puslapyje kiekvienasgali.lt. Jums asmeniškai kas labiausiai surezonavo iš tos paskaitos ir ką planuojate pradėti taikyti savo versle?
Tai, kaip ir minėjau, labiausiai tas padarė įtaką, kad suvokiau, kad neplanuoju apšitai testus. Ir galbūt mane toks labai sakinys, kaip sakoma, sukrėtė, kad neturiu plano B. Kas bus, jeigu? Nes, nu, taip vėlgi, puškis lietuviškai prekiauja laisvalaikio drabužiai. Tai yra, nėra maistas, tai nėra pirmo būtinumo prekės, kurios natūraliai reikalingos žmonėm čia ir dabar. Tai kas būtų, jeigu ateitų krizė rimtesnė, kas būtų, jeigu kažkas atsitiktų, mano apyvartai iš karto labai stipriai kristų, kadangi labai tolimam laikotarpiu pagalvės neturiu, kas būtų, jeigu būtų. Tai vėlgi, grįžtant prie to pačio seminaro, nu, tokia kaip palietė labai jaučia temą senelikučiai, nejudančios prekės. Tai yra planas jau šiemet metais padaryti tam tikrus žingsnius, kad tų likučių senų užsistovėjusių trumpalaikio turto skirto perparduot, kuris jau virtės vos neilgalaikių turtų.
Tiesiog tai bus geri išpardavimai tikriausiai.
Bus matyti, ir dabar yra. Tai sakykime taip, planas B ir būtent seni likučiai. Tai tikrai imsimės vienas iš pirmųjų žingsnių bus naujais metais būtent sandėlio valdymas ir efektyvus sandėlio valdymas.
Pone Gedriu, ką jūs iš to Akmės grupų vadovo labiausiai akcentuotumėt, ką verslas turėtų atkreipti dėmesį?
Šiaip labai ačiū Sergejui, labai puikiai prezentacija, aš net pridėčiau, aišku, su autoriniam teisėm į tokį pradžiamokslį, kaip vaizdinė medžiaga jaunam verslui, nes tikrai labai išsamiai papasakojo ir praėjo per visus įmonės augimo etapus. Tai ten tikrai visa esmė pasakyta, aš manau, ypatingai pasidaryti tą modeliavimą savo, tam tikrai ypatingai apyvartinio kapitalo valdymą, čia kas liečia Karolio, turbūt kontekste, tai prekybos įmonėje tai labai svarbu, kai augant apimtim, tas apyvartinis kapitalas, jisai reikalaus tik didžiausią dėmesį, manau. Tai.
Pone Karoli, na, projektas, kaip suprantu, po truputį juda į pabaigą, kokias geriausias, na, didžiausias pamokas išmokot, ką dar keisite savo versle, po būtent šitų kiekvienas gali mokymų?
Tai yra pirmas dalykas, tai ką, sakykime, labiausia pamokė, kad kaip savininkas, kaip vadovas, tu negali dirbti visų darbų, tai yra tiesiog turi atsiriboti nuo, nu, smulkmenų, kurias gali tu būtent dedikuoti kitiems ir kur tai yra suvalgo tavo labai daug laiko.
Jūs vis dar tame užsisukęs esat rate, ar ne?
Aš jau per šiuos mokymus tikrai tame stengiuosi atsiriboti ir daug kur jau nuo to atsiribojau. Jau, kaip sakau, izoliacijos pakuotojam nevažiuoju per kilipniuos juostas. Bet važiuodavau. Tada pradėsiu planuoti, žinau savo, sakykime, būsimas ten tam tikras išlaidas, bet aš nežinodavau, kaip aš tam tikrą mėnesį surinksiu, sakykime, pinigų tam tiek dalykam. Grįžtam prie tų visų rinkodarinių dalykų. Tai yra, susitvarkysiu planus, kai bus pasiekti tam tikri tikslai. Elementariai vėlgi rinkodara, personalas. Tai yra, į personalą pasikeitė požiūris radikaliai. Sakykime, tai yra, kiekvienai pozicijai visada nori, sakykime, priimti žmonės, kurie būtų į tave panašus. Bet iš tikro, tu turi priimti tai pozicijai tinkantį žmogų. Tada tie patys finansai, nu, tai vėlgi planavime žinojimas ir apyvartinio kapitalo kaupimas ir taip toliau. Tai yra tie mokymai sujungia kaip sakau, viską sulipdė. Viską sulipdė, padarė taip, padarė tą skaidresnį vaizdą.
Giedriu, na, štai va Karolis planuoja dalį darbų perleisti kolegom, ar ne, ar pats labiau užsimti planavimo, o kada verta verslui pagalvoti apie, na, profesionalų finansų valdymo specialistą? Nebe pačiam daryti, ar ne, kaip vadovui, o kažkam tai perleisti tą funkciją?
Tai be abejo priklauso nuo verslo kompleksiškumo, aišku, pradiniam etape turbūt užtenka gal ir pačio savininko, arba kažkokių konsultacijų, bet pabrėžiu kokybiškų konsultacijų, galbūt užtenka kažkokią paslaugą nusipirkti. Bet vykstant ir augant verslui, tai aš manau, vienareikšmiškai kažkada jau apsimokės ir gal net būtina turėti finansų ekspertą su tinkamom kompetencijom. Taip, tai yra nepigu, bet matyt, kokia nauda iš to, tai tikrai geras žmogus jisai turbūt ir sutaupys ir atidirbs ir galbūt net uždirbs įmonėje papildomų lėšų protingai tvarkydamas finansus. Bet aišku, čia jau turi būti kompleksiškumas verslo didesnis.
Karolis, norėtų papildyti?
Aš norėjau papildyti smulkiam verslui. Pradžioj labai yra kiekvienas tas 100 000 eurų yra labai brangus. Aš tiesiog iš savo patirties, kadangi dar negaliu finansistų samdyti, tiesiog susiraskit rimtą buhalterinę įmonę, kuri jums tvarkys buhalteriją ir elementarius patarimus jums galės duoti tiesiog buhalteris. Bet tai yra tiesiog reikia pasieškoti rimto partnerio. Bet niekada buhalteris tikro finansisto neatstos.
Nepakeis, papildysiu, nes tai bus tik tai ataskaitos tam pačiam registrų centrui arba MI, bet kokios išvalgos iš to, tai ne visada gausiu tą.
Taip.
Dėkui už pokalbį, manau, kad verslas gavo tikrai nemažai naudingų patarimų. Primenu, kad šiandien laidoje kiekvienas gali dalyvavo Swedbank prekybos ir paslaugų klientų skyriaus vadovas Giedrius Zenkauskas ir bendrovės Puoškis lietuviškai vadovas Karolis Valiukevičius. Ačiū, kad atvykote į studiją.
Ačiū.
Ačiū Jums.
Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.